galabuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo ada kaga imaaneysa Washington. Waa galab sabdiyaa dhegeystayaal, bisha abrilna waa kow sanadka 2023-ka. waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka ah iyo 19-ka mitrband iyo bogana VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan hooyo Soomaaliyeed oo 4 mataana oo gabdha ah hal mar ku dhashay cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho.
xoogyarada iyo culeyska meesha aan ku dareemay oo xaaladahan aan kula soo cararay waxay ahayd Cadale, baadiyaha Cadale. haddana xanuunku wuxuu qofka siinayaa. maalmo ka horna waxaa la keenay meeshaan saa computer lay saaray oo waxaan ku leeyahay dhiig iyo wax walba laga qaado xaaladahayga lala socda. haddana xanuunka hadduu qofka meeshaan lay keenay, haddii lay keenayna waa isla markii waa ay ahayday laga howlgalay oo ilaahayna ay fududeeyay. 4 gabdhooda ilaahay u siiyay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan dagaal xooggan oo xalay ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo.
abaarihi xalay 6:10 ayaa waxaa soo wareeray ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah. waxaanu isku dayay inay xaradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda qalqal ay geliyaan. nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyey guusha maanta aan ku faraxsannahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal warbixin ku saabsan weeraro lagu geysanayo Kenya wariyaal iyagu tabinaya mudaaharaadyada ka socda dalkaasi. hambaryada iyo heesaha ee dhacdooyinka toddobaadkana waad maqli doontaan. marka hore ku soo dhawaada warkii. booliiska Pakistan ayaa maanta waxa ay xireen 8 kuna xireen magaalada dekedda leh ee Karaji kadib markii 12 qof ay ku dhinteen is-ciriirin xoogan oo ka dhacday meel dad ganacsata ah ay cunto bilaash ay ugu qaybinayeen iyo lacagba dad danyara bisha barakeysan ee Ramadaan shalay. boqolaal haween iyo caruur ah ayaa u dareeray bannaanka warshad ku taalla aagga warshadaha ee magaalada si ay sidkooda cunto iyo lacagba ay uga soo helaan. warbixin hor dhaca oo ka soo baxday booliiska ayaa waxaa lagu sheegay in 9 haween ah oo da'doodu ay u dhexayso 4 ilaa 8 iyo 3 caruur ah oo da'doodu ay u dhexayso 10 ilaa 15 sano ay ku dhinteen shilkaasi. booliisku waxa uu sheegay in 8 qof ee la xiray uu ku jiro maareeyihii warshadda kaas oo maamulka deegaanka aan u sheegin sadaqada la bixinayo bishan barakeysan ee Ramadaan. maamulka warshadda ayaana furin albaabka gudaha ee warshadda taasi oo ay ka dhalatay isbuurasho xoogan sida uu sheegay madaxa baarista booliiska Dr. Xafiis Bukti oo la hadlay warbaahinta ina haweenka iyo caruurta ay noqdeen dhibanayaasha is-cariirintaasi. madaxweynaha Taiwan Tsai Ing-wen ayaa booqasho waxa ay uga bilaabatay Guatemala taasi oo qayb ka ah booqashoon ay ku marayso gobolka bartamaha Ameerika. ujeedada booqashada Tsai Ing-wen ayaa ah mid iyadu ay ku xoojinayso isbahaysiga dalkeeda kala dhexeeyo dalalka gobolka ee Shiinaha saameyntiisu aanay soo gaarin. Tsai Ing-wen waxaa wada hadal la yeelatay dhiggeeda Alejandro Gimatai iyadoo booqatay meelo ka tirsan dalkaasi. Tsai Ing-wen waxaa booqasho ay ku tegi doontaa oo kale Belize halkaasi oo ay kula kulmi doonto ra-iisul wasaare John Priscino isniinta, kadibna waxa ay dib ugu laaban doontaa Taiwan iyadoo lagu wado inay la kulanto afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Kevin McCarthy. booqashada madaxweynaha Taiwan ayaa ku soo beegmaysa maalmo un kadib markii Honduras oo ah dal ay jaar yihiin Guatemala uu xiriirka u jiray Taiwan, taas oo markaasi uu raacay waddadii dalalka Nicaragua, El Salvador iyo Jamhuuriyadda Dominica, Panama iyo Costa Rica. Isbeddelada xulufada Taiwan ee Shiinaha u wacday ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa lacag iyo mashaariic uu Shiinuhu u ballan qaaday. Booliska Israa'iil ayaa toogasho ku dilay nin ay ku eedeeyeen inuu isku dayay inuu qoray ka qaato sarkaal ka tirsanaa ilaalada iridda laga galo masaajidka barakeysan ee Qudus aroornimadii maanta, taas oo sare u qaaday cabsida laga qabo in rabshado kaleeto ay dhacaan xilli ay sii xoogaysatay xiisadda ka taagan halkaasi. Dad Falastiiniyiina oo ku sugnaa goobta ayaa sheegay in booliska ay ninkaasi toogteen ugu yaraan 10 jeer kadib markii isku dayay in uu ka hortago in ay dhibaateeyaan haweenay u socotay dhismaha barakeysan. Booliisku waxa uu sheegay in ninka la dilay magaciisa uu ahaa Maxamed Alasibi, una ahaa 26 jir, kana yimid tuulada Hura ee koonfurta Israa'iil. Golaha tuulada ayaa waxa ay ku baaqeen in si dhab ah loo baaro dilka iyo shaqo joojin. Siyaasiyiinta Israa'iil ee Carabta ayaa iyaguna sheegay in Alasibi uu ahaa dhakhtar ka soo aflaxay Rumeeniya, waxaana si weyn ay u cambaareeyeen dilkiisa iyagoo ka dalbaday booliiska Israa'iil inay sii daayaan muuqaalka kaamirooyinka amniga ee dhacdadaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idan leeyahay. Ugu yaraan 10 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal xalay tusaqdii dhexe ka dhacay dowladka magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Iskoorimaatu baysan ayaa saqdii dhexe xalay wuxuu ka dhacay deegaanka Makuuda ee dowladka magaalada Baydhabo oo fariisin ay ku leeyihiin ciidamada xoogga qaybta lixdanaad. Wuxuu bilowday dagaalka markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadeen fariisinka ciidamada dawladda ay ku leeyihiin deegaanka Makuudo. Waxaa ka dhashay dagaalka saqdii dhexe xalay ka dhacay deegaanka Makuudo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dhinacyada dagaalamay. Wararka madax bannaan dhinacyada dagaalamay ayaa xaqiijinaya in ka badan 10 askari labada dhinac inuu dagaalka kaga geeriyooday. Abaanduulaha qaybta lixdanaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaan la dhexe Cali Xabad ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar arbushaada ku soo qaadeen xerada Makuuda si ay khalkhal u geliyaan ammaanka magaalada Baydhabo, balse ay ka hortageen ciidamada xoogga dalka khasaare xoogan ay u geysteen.
Abaarihii xalay 6:10 ayaa waxaa soo waray ciidamada kuwa maleeshiya nabadiidka ah, waxayna isku dayeen inay xeradan ammaankeeda iyo magaalada ammaankeeda khalkhal ay geliyaan. Nasiib wanaag ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaybta lixdamaad gaar ahaan ururka taliska ayaa suurto geliyay guusha maanta aan ku faraxsannahay, ee ah in looga dilo muxuu ahaa ilaa iyo 14 qof looga dilo, 4 qof gacantaan kuna inta kale meedkooda iyo dhaawacooda aan daba taagannahay, hubkoodana aan gacanta aan ku hayno. Guushaas waxaa iskale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan u hambalyeynaa ciidamada NISA oo runtii markay xabadda bilaabatay gacanna siiyey noo soo gurmaday ilaa iyo 6 saac ilaa saacadda aan taaganay nala xaqiijiyay ammaanka iyo muxuu guusha qaybta ugu dambeeya nala xaqiijiyay. Iyagana waa mahadsan yihiin ammaanka magaalada oo iska fiican, aad u fiican. Cid allaale ciddii isku dayday inay dhibaato ammaanka shacabkan ku nool gobolka Baydhabo, gaar ahaan degmada Baydhabo, inay wax gaarsiiso, iyo guud ahaan Koonfur Galbeedba meydkooda saasaa loo dhigayaa. Waxa ay faa'iidi doonaan waxay noqonaysaa in ay meydkooda dowladkan loogu imaado. Waalidiinta oo ilmahan ay kasoo tageen wiilkayga la dilay, waxaa ka fiican inaa wiilkaada xafidato, wili ilmihiina xafita, haddaa xafido weysaana gacmihiina ku dhimanayaan, gacmihiinan ku qasqaasina. Marka ayaga imeyga soo habaara si anaga aan idin qasqasno oo qasqasno waxa gacmin ay soo galay
kooxda al shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan dagaalka ka dhacay tuulada Makuudo. Xaaladda deegaanka Makuudo ayaa haatan degan, waxana gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale kooxda al shabaab ayaa weerar waxay ku soo qaadeen maalmada shalay duuladka bare ee magaalada Baydhabo, halka lagu magacaabo Maayo Fulka, halkaas oo ay fariisan kale ku leeyihiin ciidamada dawladda federaalka. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Maryan Maxamed Xasan oo yidu ka timid deegaanka Haaji Cali ee degmada Cadale ayaa ku dhashay 4 gabdhood oo mataana cusbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho. Hooyada Maryan Maxamed iyo 4 gabdhood ayaa hadda caafimaad qaba iyada oo lagu baxnaaninayo cusbitaalka. Waxaana cusbitaalka ku booqday wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, warbixintan ayuu noogu soo diray.
Bukaanada ugu badan ee loogu adeego isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waa kuwa barakacayaasha ee degan Muqdisho hareeraheeda. Sidoo kale halkan waxaa adeeg caafimaad ka soo doonta dad ka yimaada gobollada fogfog ee Soomaaliya. Sheekada maanta ka hadli doonana waa hooyo Maryan Maxamed Xasan oo 4 ku dhashay isbitaalka Banaadir, kana timid degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe. Maryan Maxamed Xasan waa 38 jir ku noolee deegaanka Xaaji Cali ee degmada Cadale oo Muqdisho u jirta masaafo ku dhow 200 kilomitir. Waxay uurka ku sidaa 4 mantaane ah, deegaankii ku nooleedna kama jira adeeg caafimaad oo wax looga qaban kara xaaladeeda. Waxaa deegaanka looga soo qaaday gaari ku waxa muurka loo yaqaan TM-ka, mana jirin gurmad caafimaad oo degdeg ay heli karaysay. Waxay wadada ku soo jirtay muddo ku dhow 7 saacadood, waxaana la soo gaarsiiyey isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir. Maryam oo lagu fooliyay isbitaalka Banaadir ayaana dhashay 4 gabdhood oo mantaane ah, waxayna hadda ku jirtaa isbitaalka lagu baxnaaninayo xaaladeeda caafimaad iyada iyo gabdheheeda 4 ah. VOA ayaa ku booqatay qolkii ka jiiftay isbitaalka, waxayna iga warantay xaaladeeda caafimaad Maryam Maxamed Xasan iyo halkee ka soo doonatay adeega caafimaad ee deegaanka Xaaji Cali oo ka fog Muqdisho marka loo eego halkay ka timid.
Xoogyarada iyo culayska meesha aan ku dareemay oo xaaladahan aan kula soo cararay waxay ahayd Cadale, baadiyaha Cadale. Haddana xanuunku wuxuu qofka siinayaa. Maalmo ka horna waxaa la keenay meeshaan saakomiter lay saaray oo waxaan ku leeyahay dhiigga wax walba laga qaado xaaladahayga lala socda. Haddana xanuunka hadduu qofka meeshaan lay keenay. Haddii lay keenayna waa isla markii waa ay ahayd laga howlgalay oo ilaahayna ay fududeeyay. 4 gabdhood ilaahay u siiyay.
Goormaad ogaatay inaad mataano waddo oo calooshaan mataano ku jirto?
Meeshaan hospitaalka Baraadinta daa'imada aa lala socodsiiyay. Hortoor maana ogeyn anaga. Kolba xaalad adag iyo culays iyo tabareeraan dareemay. Ma ogi waxaan wada ma ogeyno. Alxamdulillah meeshaan ka imanno waxay dhahay 4 cunuga wadaa urkaa ku jirto.
Intaas ku ogaatay?
Meeshaan ku ogaaday. Talib ku ogaaday imanno meeshaan ay ahayd. Haddana markaa xanuunsada asaga u soo laabtay. Ilaahayna way igu fududeeyay. Hooyayaalka umaysayaashaana waa igu codeeyay, kana waxay ii qaban karaan iyaga. Waan ku mahadsan yahay.
Waxaad iga sheekaysaa tuulada ka timid Cadale oo sameynaysay adeeg caafimaad ma lahayn?
Mana lahayn, mana ka raadin anigana. Mana lahayn, hadda waxaan ku leeyahay meelaan ku qanacsanahay. Waa aan sidee karo waxbay kugu qaban karaa. Markaan xaaladahayga aan ogaaday oo inaana kici karin oo si walba aan u dhibanahu aan arkay, wala soo carara meeshaan soo aaday. Sidaasaan u imaday meesha.
Fartuun Shariif waa gaasimaha isbitaalka hooyada dhallaanka ee Banaadir, waxaana kula kulmay qolkay jiifta hooyo Maryam iyadoo VOA da kaga waranta xaaladda caafimaad ee Maryam Maxamed Xasan.
Maryam Maxamed Xasan oo 4 caruur oo gabdho ah, hal mar shalay isbitaalka ku dhashay, runtii waxay ahayd wax bulshada indhaheeda soo jiitay. Dabcan sababtan waa garan kartaa, waa markii ugu horeysay aan isbitaalka Banaadir ku aragno, inta taariikhda la xasuusto. Wax kasto markay dhif iyo naadir yihiinna, bulshada waxay mar walbaba daneynaysaa inay ogaadaan, wax badan ka ogaadaan. Marka alxamdulillah waxay soo doonatay adeeg caafimaad, waxaan ugu adeegnay sidii ugu hufneed. Dhammaan shaqaalaha iyo umulsooyinka ayaa si heegan ah ku jiray 24 hours isbitaalka sida caadiyanba ah. Isbitaalka Banaadir wuxuu u taagan yahay badbaadada hooyada Soomaaliyeed iyo caruurteeda, intii Ilaahayna karsiyo. Alxamdulillah, hooyadana waa noo fiican tahay, saa arkaysid, caruurtina waa noo fiican yihiin. Dabcan ilmo ku dhashay markay ilmaha 4 ilmo yihiin, mid kasta kilooyin ayaa ka maqan sida caadiyan. وبرماجورة وأنا نقول برنامج هذا كل شيء حتى مرة بابا كيلو يمكن مرة ما يسترنا وسدح كيلو يسدح كيلو يبر أي نورمال خلاص ربع ميت كيلو ولو كيلو يبر كيلو يصمم سنتاس أكل دوينهم مركا وين صاكة ونعيان لكن عثمان كل أدو في عينه ناس كي ونوعيان أنا ويعبد كران مركا الحمد لله
دقاتير تلتها على حالة عثمان مريم محمد حسن بلوغي أي تمسبتال كبنادر أيادر إنسانا إنو جرعولي سايدة ما دامي ودامن تانا لنو أقاد بارتان كي وقوه الرئيي سيدا فيه ودوشا اكتاق اسماء اسبتال كفرتون شريف
ولا دقاتيرتا أو حبيين كاس كجرتي مركا حبيين ورا كجرتي مركا لا شاكي سنة وحينو شاكي إني كدوني بكانا دا إيقابل عين مع مريم سببتو أها عليس آد أبتربادن يو ميزان كي لوغو تلقالي عرورتا كالي ميزان كدون أي مامادا كودا شاي وحي كباقين هويدا إني ديك بح يو قطر كالي أما أي حتى نورمال كودا نويسو إي قلين أي كباقين لكن مركوات هويدا مركا إمادو حالو سميا كمبيوتر ألتراسون لوو غانا إلمات حالة دودا هدي وح استرس إي سنجرين وحي قاتن قوانك أه إني عادي كفوليان وإدلاليان معنا وصيد بيعي أي كودش ومن سوينكي مركز كجري وقاد وفي فرعونا أي اسم مركيبة قاتي رول كودي لقاتير تنور قليل واحد لم أهل ما يسان كل من الحمد لله ما يسان ليك بحل إلا إن شاء الله إلا يهدى وحي كجرتا under control أنا سبروفيشن مركة الحمد لله وحاوا وينوفي عنته وحن وعونيسا وعبيسا وسعونيسا الحمد لله
isbitaal ka banaadir oo bixiya adeeg caafimaad oo bilaash ah gacanta ku heysta dawladda Soomaaliya ayaa si gaar ah ugu adeega hooyada iyo dhallaanka kuwa ugu banaa ka soo doonta adeega caafimaad waa kuwa danyartay ku jira xariyaha barakacayaasha iyo dadka tabarta yar ee aan iska bixin karin qarashaadka caafimaad ee isbitaalada Muqdisho Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
in ka badan 20 saxafiyeena ayaa la weeraray 27 ee ay socdeen mudaharaadada lagaga soo horjeedo xukuumadda Kenya sida lagu soo xigtay xarunta warbaahinta ee Kenya weeraradan ayaa sar u kacay tan iyo markii dibad baxaydu ay bilowdeen waxana saxafiyeenta muqaalada duubay iyo kuwa iyagu sawirada qaada ay bartilmaameed u noqdeen dibad baxayaasha xukuumadda taageersan iyo kuwa ka soo horjeedaba محمد يوسف أيور بحنتان كسو دري نيروبي محمد علاد حسن واكن
ورياشا تبين يدبت بحيادة دولادة كردنكا أيا دباتك لكل مي لبدا ببوليسك يدبت بحياشا كديبس كرد عيادة بوليسك يدبت بحياشا قدها نيروبي يميلك لأود الكاسية قولها ورباهنت كينيا أيا دلبانيا إن باريس لغو سمايو تعديادة لوغي استيسحفيينتن إنجيري جيثومبي واه سور قاذي أشقيسا تلفيشن كالنيشن تيفي دلك كينيا oo kamid ah saxafiyiinta soo tabiyay dibadbaxyada ayaa sheegtay in todobaadkii ugu dambeeyay uu ka sii adka todobaadkii ka horeeyay
you go to the side of police you in danger of the stones throwing and stuff and when you go
hadii aad tagto dhinaca ciidamada booliska waxaad khatar ugu sugan tahay inay dagxaantu kugu dhacaan hadii aad tagto dhinaca dibadbaxyaashana waxa ku garaacaya dadweynaha sidoo kale ciidamada booliska ayaa kugu qarqinaya sunta ama baqiiqa dadka kaga ilmeysiya
wariyaasha si gaar ah looma beegsan ka hor inta aanu taliyaha booliska Jafet Koome uusan sheegin in uu sawirada la qaado inta dibadbaxyadu socdaan loo isticmaali doono cadeymaha dacwada lagu soo oogo dibadbaxyaasha kooxda isbahaysiga mucaaradka ee Azamio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga ayaa ku baaqay mudaharaadidan si dadka ay uga cawdaan qiimo korarka maciishada iyo tuhun ay ka qabaan isdabamarin lagu sameeyay doorashooyinkii dalkaasi Kenya ka dhacay. Dowladda ayaa ku dhawaaqday in dibadbaxyadaasi ay yihiin kuwa sharci darro ah, waxayna ku goodisay inay tallaabo ka qaadayso dadka dhigaya iyo kuwa soo agaasimay. Weeraro loo geystay wariyaal isniintii iyo talaadadii la soo dhaafay ayaa waxaa si weyn u cambaariyay hay'adaha warbaahinta Kenya, ururada xuquuqda aadanaha iyo dadka u ololeeya xurriyadda warbaahinta iyo hadalka. Victor Biwere waa madaxa mashaariicda warbaahineed ee golaha warbaahinta Kenya. Waxa uu leeyahay weerarada ka dhanka ah wariyaasha ee dhacay bishan waa kuwii ugu xumaa inta la xusuusto taariikhda Kenya.
We have recorded more than 25 journalists waxaan diiwaan gelinay in ka badan 52 wariye oo la dhibaateeyey bishan oo keliya, kuwa oo loo geystay jirdil, xadhig, gacanka hadal iyo qalab laga burburiyey ama laga xaday oo kale. Weeraradaasna waxaa geystay mudaharaadayaal qamaam ah. Waxaa kaloo jira wariyeyaal ay siyaasiyiin ka weerareen warbaahinta, kuwaasoo booliskii ammaankooda ilaalin lahaana ay garaaceen, sunta dadka kaga ilmaysiisana ay u adeegsadeen.
Xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Kenya, Eric Odwor, ayaa sheegay in wariyeyaashan tabinayay mudaharaadyada loo beegsaday shaqadooda.
Haddii
aad fiiriso sidii ay weeraradu u dhaceen toddobaadkan oo kale, mid ka mid a wariyeyaasha waxaa la beegsaday iyaga oo ku dhex jira gawaadhidooda. Nin boolis ah ayaa gaadhigooda jabiyey si uu wariyeyaasha u gaadho, kadibna waxa uu ku tuuray sunta dadka kaga ilmaysiisa. Marka waad arkaysaa in beegsi ay ahayd oo dhacdo iska dhacday uun aanay ahayn.
Booliiska ayaan weli ka hadal eedaha loo soo jeediyey qaar ka mid ah askartooda. Buweere waxa uu leeyahay hawsha wariyeyaasha tabinaya mudaharaadyada ay hayaan waa mid ka caawinaysa dadweynaha Kenya inay ogaadaan ama ay go'aamo ka gaaraan badqabkooda.
Kenyans are entitled to access to information. Freedom of expression is enshrined in our constitution. And people who are coming...
Dadka Kenya waxay xaq u leeyihiin inay helaan xogta waxa waddankooda ka socda. Xorriyadda hadalkuna waa qodob dastuuri ah. Xasuusnow, dadka magaalada Nairobi u soo shaqo tagaya ama imanaya waxay u baahan yihiin in ay xog helaan, waayo waxyeello ayaa soo gaari karta. Sidaas daraaddeed, xogta ay soo gudbinayaan wariyeyaashu waa muhiim, oo dadka ayay ka caawinaysaa in ay go'aamo ka gaadhaan, in ay yimaadaan iyo in kale badbaadadooda awgeed.
Golaha warbaahinta Kenya ayaa ku booriyey mas-uuliyiinta dowladda Kenya in baaris lagu sameeyo, maxkamadna la soo taago kuwa mas-uulka ka ah weerarada ka dhanka ah wariyeyaasha.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay horumar ka sameysay dagaalka dhinaca dhaqaalaha ay kula jirto kooxda Al-Shabaab, kaasoo ay tilmaantay inuu ka mid yahay saddexda weji ee dagaalkeeda ka dhanka ah Al-Shabaab. Bayaan ka kooban dhowr qodob oo dowladda Soomaaliya ay soo saartay ay ku sheegtay inay curyaamisay dhaqdhaqaaqii dhaqaale ee kooxda ay dhex marsiisan jirtay nidaamka maaliyadeed ee dalka ka jira, lana xanibay xisaabaadkii kooxda iyo malaayiin dollar oo u tiilay bangiyada, xawaaladaha iyo adeegyada telefoonada, iyo in la joojiyey lacagihii baadda ahaa ee kooxda ay dul saaratay badeecadaha ka soo dega dekedaha iyo garoomada diyaaradaha iyo dadka wax kala iibsada. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa warbaahinta u akhriyay qodobadii ku jiray warmurtiyeedkii dowladda ay ka soo saartay arrinkaasi.
Waxaan ku faraxsannahay maanta inaan ku dhawaaqno in dowladda Soomaaliyeed ay ku guulaysatay in hoos loo dhigay kalabar dhaqaalihii ay heli jireen kooxaha khawaarijta ah. Waxaan sidoo kaleeto ku faraxsannahay inaan ku dhawaaqno in si guud loo curyaamiyey nidaamkii isku xiraa ee dhaqaalaha ee khawaarijtu ay ku samayn jireen. Waxaa lagu guuleystay labadaas hadaf ee waaweyn kadib markii dowladdu ay ku guuleysatay inay xaqiijiso oo ay qaado tallaabooyinka soo socda. Waxaa la joojiyey hanaankii khawaarijtu ay ku dhex marisiisan jirtay lacagaha nidaamka maaliyadeed ee rasmiga ah ee dalka ee ay ugu horeeyaan bangiyada iyo xawaaladaha, kaasoo lagu guuleystay in si dhammaystiran loo joojiyo. Waxaa sidoo kaleeto la xayiray xisaabaadkii khawaarijtu ay ku lahaayeen bangiyada iyo taleefanadii ay u isticmaali jireen in ay ku gaarsiiyaan lacagahooda nidaamka bangiyada ama ay ku kala gudbiyaan. Sidaasoo kaleeto waxaa la xanibay malaayiin dollar oo khawaarijtu ay doonaysay inay u isticmaalaan dembiyada ay abaabulan ay ka dhanka dadka Soomaaliyeed. Waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay badeecadaha ka soo dega dekedaha iyo garoomada oo markii hore ay awoodu lahaayeen in ay helaan xogta badeecadaha imaanaya dekedaha ama ka soo degaya garoomada, taasoo runtii dadaalka dowladda Soomaaliyeed iyo wada shaqaynta ganacsatada Soomaaliyeed uu keenay in meesha laga saaro. Waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay hantida la kala iibsado, taasoo iyadana markii hore si sahlan ay u heli jireen ama awood ay walahaayeen in ay helaan muxuu ahaa hanti kasta oo la kala iibsado ama la kala wareejiyo. Waxaa kale oo aan ku faraxsannahay in aan sheegno in sidaasoo kaleeta la burburiyey goobihii ugu waaweynaa ee jeegboontiyada ama isbaarooyinka khawaarijtu ay baadda ku qaadan jirtay ee ku yaalay hareeraha magaalada Muqdisho, kuwaasoo ay si joogto ah uga yeeri jireen ganacsatada Soomaaliyeed si ay u warsadaan ama ay uga qaataan lacagaha baadda ah, ugu gudbi jireen sidaasoo kaleeto fariimaha cabsigelinta iyo handadaadda ah si ay ugu qasbaan inay dhaqaalahooda qaataan. Waxaa sidaasoo kaleeto ka mid ah in gacantooda laga saaray magaalooyin waaweyn oo ay u isticmaali jireen ama u ahaa xarumo ay ku ururiyaan xoolaha baadda ah ee dadka Soomaalida ay ka dhacaan. Waxaa sidaasoo kaleeto ka mid ah in la laayey oo la dilay ilaa 20 ka mid ah horjoogayaasha sida khaaska ugu qaabilsanaa in ay ururiyaan lacagaha baadda ah ee dadka Soomaaliyeed. Sidaasi la mid ah 10 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijtu ay sida gaarka ugu tababareen in ay waardiyeeyaan ilahooda dhaqaalaha iyo in ay handadaan dadka dhaqaalaha laga soo ururiyo ayaa iyagana intooda badan la dilay, qaar badan oo ka midana waa la xiray oo sharciga ayaa muxuu ahaa la horgeeyey.
Talaabadan curyaaminta dhaqaalaha Al-Shabaab ayaa imaanaysa iyadoo dowladda Soomaaliya ay isla toddobaadkan sheegtay inay bilaabayso wejiga labaad ee guluf dagaal oo lagu qaadayo maleeshiyada Al-Shabaab. Wejiga labaad ee dagaalka ujeedkiisu yahay in gebi ahaanba Soomaaliya looga sifeeyo kooxda Shabaab ayaa waxaa ka qayb galaya ciidamada dowladda iyo kuwa ka kala socda dalalka Jabuuti, Kenya iyo Ethiopia. Haddaba talaabadan curyaaminta dhaqaalaha ee Shabaab ee dowladdu ay sheegtay muxuu uga dhigan yahay dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha ammaanka.
Wuxuu uga dhigan yahay saddex arrinba. Mid waxay tahay in ay ayada maamulka dalkeeda maamusha inay awooddeedii siyaasadeed iyo tii dhaqaale ay magaranaysa ay rangaranayso oo ay suunayso, taasu waa mid oo ayaga jalaji ku sameynayso ay muujinaysa inay shacabka Soomaalida mas-uul ka tahay. Midda labaad, dhaqaalihii faraha badnaa ee ku qulqulhayay waxa weeyaan ay Al-Shabaab duri jireen oo markaas dhaawac soo gaarahayo oo in fara badan ay weynayso, iyo weliba awooddii Al-Shabaab ay lahaayeen ay ku dagaalami jireen ama qaraxyada ku samayn jireen ee kala duwanayd inay lafteeduna gaagaabsi ayna sidii hore ahaan karin. Saddexaas arrin ayay uga dhigan tahay inay xukuumaddu ay tallaabo ay ka qaado oo ay guulaha gaadho tiirka dhaqaalaha ee ka mid ah dagaalada ugu adag ee kula jirta hadda.
Waa gartay marka dowladda isla toddobaadkan waxay sheegtay inay bilaabayso wejiga labaad ee dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab, marka qaabkan ama wejigan labaad muxuu kaga duwan yahay dagaalkii hore u socday?
Wuxuu uga duwan yahay sideeda banaanba dagaalkii hore beesha caalamku mayna aaminsanayn Soomaaliya inay iska dhici karto keligeeda Al-Shabaab. Midda kale labaad, shacabka Soomaaliyeed ee beelaha oo kale laftooda way isdhiibeen oo dad isdhiibay oo ku dhex ku hoos nool ururka Al-Shabaab ayay ahaayeen. Midda kale, xukuumadda awoodda ay leedahayba mayna ogeyn oo maynay sijaabininba arrimahaasoo yaa jirtay tookadii hore, laakiin ayaba ay taa jirtay ayaa haddana guulo waaweyn oo muuqda oo la taaban karo 400 kilometer ayay xukuumadda runtii xaqiijisay. Ururka Al-Shabaab laftooda weerar ba-an ayay kala hor yimaadeen oo waxa weeyaan aad u fara badan oo waxa weeyaan ay isdardareen ciidamada dowladda marka taa tookadii hore ahayd. Laakiin midda labaad waxa weeyaan waa ka duwan tahay tii hore, waxay noqonaysaa xukuumadda oo kalsooni haysata, shacabkii oo kalsooni ay haysato, beesha caalamka oo kalsoonidii muujisay oo garab istaagtay Soomaaliya, haday noqdaan Maraykanka iyo Turkiga iyo wadamada kale ee saaxiibaha la Soomaaliya loogu deeqay hub. Waxa weeyaan arrimahaas oo dhan baa marka muujinaysaa in waqtigan labaad ama wejigan labaad inuu ka duwanaan karo midii hore ciidamada Soomaalida caadoon iyo dowladda oo runtii isu kalsoon, shacabkii oo garab taagan, in wadamadii Frontline State shir ku qabtay Muqdisho in ay iyaguna ay qayb ka noqon karaan dagaalkan oo markaas ay noqonayso in dagaalkan uu ka fudaan doono dagaalkii hore waxay noqonaysaa in ay ururka al-shabaab ay sidan ay dowladu ku sii wado dagaalka oo dagaalka loo wareejiyo galbeedka Hiiraan iyo Bay iyo Southwest iyo Jubaland loo wareejiyo ciidamada dowladda ee faraha badan ee haysatay iyo ciidamada maamulka goboleedka.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ka faalooda arrimaha ammaanka. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka todobaadka waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Abdulqadir Maxamed Mursal ayaana soo jeedinayay dhacdooyinka todobaadka. Haatana waa waqtiga aad nooga barateen barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Ramadaan Kareem iyo mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo todobaad kale bisha barakeysan ee Ramadaan ayaan wali ku jirnaa 10kii u horeeyay Ilaahay khayrkiisa iyo barakada ka buuxa bishan barakeysan ee Ramadaan ku ka faa'iideysta hanaga dhigo
urkiisa nabigi lagamay dayo halko suusiyo aqoon xumo lagawada idileeyo Isagoon wax loo dhigin akhriyay laydiyo Isagoon wax loo dhigin akhriyay laydiyo Arali ikal soonaan kino Akhiru shafi'ada kino igumarayo Arali ikal soonaan kino Akhiru shafi'ada kino igumarayo
wuxuu nagu soo gaaray deeq maxamed cabdulaahi xasan maxamed cabdulaahi habreero sabaad shanle faadumo shanle iyo abticaydiid xidhe hooyo nuuro xidhe iyo yaasiin jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed shiino jaamac maxamed iyo kowsar maxamed cabdulaahi iyo dhammaan asxaabta waxaana ay kala joogaan burco hargeysa iyo dowlad deegaanka soomaalida ethiopia waxayna jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan maxamed jaamac maxamed iyo xamda jibriil cawad oo wiil ugu dhashay balidhig gobolka togdheer waxaana ay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigo kii soo weynaada ku soo dhowaada qasiidadan dhabaalkana caasha waxa uu nagu yimid hooyo binti soomane cumar iyo xuseen soomane cumar iyo caafi soomane cumar iyo saynab soomane cumar nuur soomane cumar iyo xaliimo naasir soomane iyo aadan naasir soomane iyo zahro naasir soomane iyo siyaad naasir soomane faadumo caafi soomane cilmi carab maxamuud iyo idriis carab maxamuud cabdixakiim carab maxamuud cabdicasiis carab maxamuud iyo maxamed carab maxamuud iyo xaaskiisa nasro maxamed axmed dhammaan reer carab maxamuud iyo reer soomane cumar waxa ayna tahniyad wadajira ay gaarsiinayaan canab aadan soomane iyo cabdirasaaq cali shalow oo gabar ay ugu dhalatay dhadhaab waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta aamin ayaan leenahay
dhambaalkan dhinaceyga ugu horeeyana waa dhalasho waxaa dadka dirayana ay kala yihiin hoodo ciise maxamed musafe maxamed xirsi iyo cali aadan maxamed iyo khadar cali maxamed iyo ifraax cali maxamed iyo suuri maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye iyo yaasiin jaamac maxamed iyo nimcaan jaamac iyo cabdiraxmaan shiine iyo sidoo kale baa layidhi cali axmed guure iyo dhammaan reer maxamed diriye oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ka mid a waxa ay tahaniyad dhalasho oo farxad leh gaarsiinaya baa layidhi maxamed jaamac maxamed iyo xamdi jibriil cawad oo wiil ugu dhashay degmada balidhiig ee gobolka togdheer 29-kii bisha maaj waxay leeyihiin allah ka dhigo wiilkaasi ku dhashay balidhiig kiisoo weynaada ee kore ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamiin
haatana waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan
مع تحياتي على نبي الأمير حبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآل وسحب العلا أحمد ونبي جني اسم في ساقف تليه الله أنكو بارنين نفري البابكو أحمد ونبي جني اسم في ساقف تليه الله أنكو بارنين نفري البابكو ومضادي بانه نوبر إلى حي آخر شفع عدا ومضادي بانه نوبر إلى حي آخر شفع عدا ربي مع تحياتي على نبي الأمير حبيب المحبوب عالي القدر عليم الجاه محمد وآل وساحب العلا صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمير حبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآل وسحب العلا أفتقي أم بيدي أميه لما سود وأحا إمامك وحيب أمانو أفتقي أم بيدي أميه لما سود وأحا إمامك وحيب أمانو أحبابك تعروا عشق الله الميساني نورقي قيامها أحبابك تعروا عشق الله الميساني نورقي قيامها صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمير حبيب المحبوب عالي القدر عليم الجاه محمد وآل وسعد العلا صلاة ربي مع تحياتي على نبي الأمير حبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه محمد وآل وسعد العلا قولوا نبي جني آيها إسلام كيوم أم بطادي دينتي أدني قولي قيوم قولوا نبي جني آيها إسلام كيوم أم بطادي دينتي أدني قولي قيوم وفي سيو وعدي ما
gabin amaanadi Alle ugu soo faray Ofisayo wacdi Magabin amaanadi Alle ugu soo faray صلاه ربي مع تحياتي على نبي المنير حبيب المحبوب عالي القدر عليم الجاه محمد وآل وسحب العلا
دنبال اياوح ونقصه قاري قدر سقو صلاه يا محمد سقو صلاه بصرة سقو سلاد يا عبد العزيز سقو سلاد يا كين سقو سلاد سينب على مالي وحي رادن داود نور حيفو يا سودا بلو فرح يا فلحد علي الداهية روح حسين عبد يا سرية سقو سلاد يا حبيبة سلاد جرعو دلمر عبد الرزاق سهل يا سعدي الشيخ يوسف إراد أيدين حسن محمد سلاد جرعو يو بادية آدن حدو يو افتين ابسي فرح دمتونا وحاي تانيد قارسين ايان فرحان جرعو يو هندي حسين عثمان او ويلو وقود شي تقبض الدولو وحان اللي هندو عدو حقين اول كاس الله كالي كيسو وين هذا او والد كيس دل كيس اي دل كيس ابو احترا مركان او كسو دو هذا قصيد دان عاشو حانو باقيا أنس حسن حسين إيوهو ليلو عمر أدواء إيو أبي علاد محمد إيو نسيبو علاد محمد أفنان علاد محمد إيو محدين علاد محمد إيو محمد علاد محمد عبدالله علاد محمد إيو معاد علاد محمد وحانا إدمانتو تكرجوغان دالك قويس إي دبدي سوحينا حنبلي قارسين إيان عبد الناصر أحمد عدو إي حازكيسا منو علاد محمد وأروسكو وكا قبصو مدالك السعودية وحانا إليهين دعوذو حقنا أروسكينا آمين أيان لأن هاي
بركة لها يان دي بقول نقونا إنها قصيدو ينكي بيشا نبركة يسنع الرمضان يانو دين كتلا قلي
ملاني حيشر كراراي رمضان ربتي وخير كل حي ربي تصبر ايه انا لان قرعنا اي رمضاني Thank you.
ramadaan kariim mar kale meel kasta oo aad naga maqleysaan barnaamijka hambalyada iyo heesahana mar kasta waxaad ka daalacan kartaan websaitekeena voasomaly.com. dhambaalkana waxaa ugu horeysa hooyo leylo cumar odawaa, waxaa kaloo dhambaalkan ku jira aabe colaad maxamed iyo sidoo kale museybo waa nuseybo colaad maxamed iyo afnaan colaad maxamed iyo muxyadiin colaad maxamed iyo maxamed colaad maxamed iyo cabdalleh colaad maxamed iyo mucaad colaad maxamed iyo anas xasan xuseen, dhammaan iyagoo isku duuban dadkani islamarkaana kala jooga meelo kala duwan. Waxay tahaniyad dhalasho, waxay tahaniyad aroos raalli ahaada hawada u marinayaan cabdinaasir axmed cadow iyo muno colaad maxamed ee arooskoodu ka dhacay dalka sacuudi arabiya. Ducada waa xaggiina baa la yiri arooskaasi allah barakeeya ayaan leenahay, owlaad baahriyana kii lagu kala helo allaha ka dhigo, aamiin.
intaasina waxaan ku dhan barnaamijkii hambalyada heesaha ay wadajir nagu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray. Intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
taasina dhigistaal waxaa ku dhan idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.